จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่40นะคะวันนี้โจตั้งชื่อเอพิโซดนี้ว่าเป็นซัพพอร์เตอร์อย่างไรให้หัวหน้ารุ่งพุ่งไกลนะคะตั้งชื่อหัวข้อมาอย่างนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะก็เป็นแอสซิสแตนต์นะคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้มีชื่อตำแหน่งว่าเป็นผู้ช่วยโดยตรงแต่ว่าในการทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็มีหัวหน้านะคะหรือบางทีก็มีรุ่นพี่ที่เป็นซีเนียร์ซูเปอร์วิเซอร์นะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศนะคะแต่อาจจะเป็นน้องของใครบางคนนะคะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นแฟนคุณก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของใครสักคนได้เช่นกันนะคะทีนี้การเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คนรองรับนะคะไม่ใช่เป็นแค่ฟูกที่รอรับเมื่อเขาล้มลงมาแต่คุณก็พร้อมที่จะเป็นคนผลักเขาขึ้นไปเมื่อเขาต้องการแรงเสริมด้วยเช่นกันนะคะทีนี้จะเป็นซัพพอร์เตอร์อย่างไรที่ดีนะคะโจลองรวบรวมมา7ข้อนะคะมาลองฟังกันดูค่ะว่าซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากกว่านุ่มแล้วคุณจะดันเขาขึ้นไปได้อย่างไรนะคะข้อแรกเลยเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะผู้ฟังเนี่ยสำคัญมากคือบางครั้งเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยเราต้องการแค่คนรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการที่จะทบทวนความคิดแบบที่พูดมันออกมานะคะผู้ฟังที่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยคือคุณต้องไม่ตัดสินเขานะคะคุณต้องไม่ตัดสินชีวิตคนอื่นด้วยความคิดของตัวเราเองนะคะคือเราเองก็คงไม่ชอบเหมือนกันถ้ามีใครจะมาบอกว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นคุณเป็นคนอย่างนี้นะคะดังนั้นฟังก็คือฟังนะคะถ้าไม่รู้จะพูดอะไรนะคะจะให้คาถาง่ายๆนะคะง่ายๆมากเลยเหรอยังไงล่ะแอบพูดแค่นี้เลยไม่ว่าเขาจะมาเป็นเรื่องดีหรือเรื่องแย่นะคะเหรอยังไงล่ะสมมติถ้าบอกว่าเอ้ยวันนี้ดีจังเลยเหรอยังไงล่ะโอ้ยวันนี้แย่จังเลยเหรอยังไงล่ะโอเคโทนเสียงอาจจะต่างกันแต่มันเป็นการชวนคุยในลักษณะที่ว่าเออฉันฟังอยู่นะไหนลองเล่าต่อซิว่ามีอะไรนะคะนี่เป็นนักฟังที่ดีเนี่ยคือคุณเหมือนกับเริ่มเก็บสะสมโดยเก็บจากการที่เขาถ่ายทอดออกมานะคะในนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าพอเขาถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยคุณฟังได้ในระดับที่เขาจะเปิดใจพูดออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือบางครั้งอาจจะยังไม่สนิทมากเขาอาจจะพูดได้ในระดับหนึ่งหรือบางครั้งสนิทมากแต่มันเป็นเรื่องที่เขาหนักใจจริงๆเขาก็อาจจะบอกได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ต้องไปคาดคั้นนะคะถ้าคาดคั้นเมื่อไหร่ไม่ใช่เป็นนักฟังแล้วนะเป็นนักซักนะคะโอเคข้อแรกเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะต่อมาข้อ2นะคะเป็นนักสังเกตผู้ฟังที่ดีเนี่ยคือเกิดจากการที่เขาสามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้คุณก็ฟังแล้วก็เก็บไว้นะคะแต่ถ้าเขาถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้คุณลองสังเกตอาการกิริยาของเขานะคะเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มกอดอกแสดงว่าไม่ค่อยชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้หรือไม่ค่อยชอบสิ่งที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้นะคะหรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มเอนหลังแสดงว่าเขากำลังคิดอยู่ใช่ไหมคะหรือบางครั้งกุมขมับนะคะหมายถึงเขากำลังใช้ความคิดในแบบที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ลองสังเกต body language ดูนะคะว่าแต่ละอาการที่เขาทำออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะข้อ3นะคะจับประเด็นให้เก่งค่ะหลังจากที่คุณสังเกตนะคะแล้วก็คุณก็ฟังมาเยอะแล้วนะคะลองเอาสิ่งที่ฟังแล้วก็สิ่งที่สังเกตเนี่ยมาลองจับประเด็นดูสิคะว่าจริงๆแล้วณเหตุการณ์ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่และสเต็ปต่อไปมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณออกมาจากห้องประชุมนะคะถ้าคุณสังเกตทั้งคำพูดสังเกตทั้งกิริยาต่างๆนะคะของทั้งอาจจะคราวนี้อาจจะกลายเป็นสังเกตของทั้งห้องประชุมเลยก็ได้แล้วก็อาจจะลองคุยกับพี่ที่ไปด้วยกันเออพี่ผมว่ามันน่าจะต้องมีอีกสักรอบนึงไหมพี่หรือว่าเราควรจะไปนั่งคุยอะไรกันอีกสักหน่อยไหมเท่าที่ดูเมื่อสักครู่เนี้ยจากในห้องประชุมแล้วดูเหมือนเรายังไม่ค่อยได้อะไรเลยเนาะพี่แต่หมดเวลาซะแล้ว หรือเราจะมา brainstorm อะไรกันต่อดีไหมพี่นะคะก็คือเราสังเกตดูแล้วว่าจากในห้องประชุมพี่เรา body language ดูออกมาเหมือนจะเครียดนะดูเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะอันนี้เราเมื่อเราจับประเด็นได้เราก็สามารถ suggest ได้ด้วยตีความออกมาได้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะจัดลำดับความสำคัญนะคะจัดลำดับความสำคัญนี่คือพอคุณจับประเด็นแล้วคุณรู้ว่าอะไรที่ไม่สำคัญคุณทิ้งไปพอเก็บไว้เฉพาะแต่เรื่องที่สำคัญเนี่ยต้องมาลำดับด้วยเหมือนกันนะคะทุกอย่างถ้าสำคัญเท่ากันหมดมันก็จะไม่ถูกหยิบขึ้นมาทำอะไรได้เลยหรือถ้าสำคัญเท่ากันหมดคุณอาจจะทำทุกเรื่องได้แบบแบนๆไม่ได้ลงลึกไปในแต่ละเรื่องนะคะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาสักอย่างเลยนะคะก็เป็นแค่ทำแกนๆไปนะคะดังนั้นแล้วการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยถ้าแกนง่ายๆก็อาจจะลองดูเรื่องของเวลานะคะหรือว่าเรื่องของความจำเป็นนะคะว่ามันจะต้องเป็นเราเท่านั้นเป็นพี่เราเท่านั้นหรือว่าสามารถแบ่งเบาให้คนอื่นทำได้นะคะตัวนี้ก็เรื่องของการจัดลำดับถ้าเราช่วยจัดไม่ได้เราก็คุยกับเขาโดยตรงเลยนะคะว่าตอนนี้มันพอมีอะไรที่จะดึงออกมาได้บ้างไหมนะคะแล้วก็อะไรที่คุณควรทำต่อไปแหละอันนี้ดีแล้วต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ทำนะคะก็ลองดูนะคะต่อมาข้อ5ค่ะสำคัญมากเลยนะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดนะคะฟังแล้วสังเกตแล้วนะคะจับประเด็นแล้วจัดลำดับแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องพูดใน2ลักษณะนะคะ1ก็คือเชียร์อัพเนาะบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือดีหลายคนก็ต้องการกำลังใจโดยเฉพาะกำลังใจที่ได้จากคนใกล้ตัวนะคะเขาจะรู้สึกว่าซีเคียวในการที่คนใกล้ตัวบอกว่าเรื่องนี้ทำได้ดีแสดงว่าเอ้ยเราน่าจะทำได้ดีจริงๆนะนะคะซึ่งเรื่องที่ดีเหล่านั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นไม่ทันได้สังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆเติมไปได้นะคะพูดอีกอันนึงที่สำคัญก็คือบางครั้งอาจจะต้องเตือนกันนะคะเตือนกันเนี่ยยิ่งโตนะคะบางครั้งหาคนเตือนกันได้ยากนะยิ่งโตแล้วก็มีแต่คนคอยแต่จะบอกว่าพี่นะคะเรียกพี่แล้วการที่จะไปเตือนพี่เนี่ยมันก็ยากก็เย็นคนที่เป็นพี่บางทีมันก็มีจังหวะพลาดนะหรือบางทีเราก็อยากจะได้ความเห็นจากอีกมุมมองนึงเหมือนกันนะคะถ้ามีใครเดินมาเตือนเดินมาบอกกล่าวฟีดแบคนะคะอย่างแรกที่คุณต้องทำเลยขอบคุณเขาก่อนไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะคะก็คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดนะคะพูดในเรื่องชื่นชมแล้วก็พูดในเรื่องที่ตักเตือนกันได้นะคะต่อมาข้อ6ค่ะเป็น little leader เมื่อจำเป็นนะคะLittle leader ก็คืออันนี้เป็นคำที่โจ้คิดขึ้นมาเองคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะช่วยกันนำในบางเรื่องนะคะเช่นแบบอ้อยบางทีเรื่องนี้ไม่มั่นใจเลยนะคะแล้วก็อยากจะพักจากการเป็น leader of something บ้างในบางทีนะคะมันก็ช่วย2 อย่างเลยนะ1ก็คือช่วยให้พี่เราเนี่ยได้พักบ้างนะคะกับอย่างที่2ก็คือช่วยเพิ่มสกิลของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราพยายามจะเป็น little leaderบางอย่างเนี่ยเราก็จะให้พี่เขาช่วยแนะนำเนี่ยมันก็ทำให้พี่เขาได้เพิ่มสกิลของการโคชชิ่งตัวเราได้ด้วยนะคะเมื่อพยายามเป็น little leader เนี่ยในบางครั้งช่วยให้พี่เราพักนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็ได้ลอง challenge อะไรเล็กๆบางอย่างได้นะคะเช่นมันไม่ต้องยิ่งใหญ่นะคะไม่ต้องถึงขั้นแบบไปขอพี่เขาบริหารบริษัทสัก2ชั่วโมงไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะคะ Little Leader ที่ว่าเนี่ยอาจจะแค่ว่าโอ้พี่ดูยุ่งจังเลยเดี๋ยวซื้อข้าวกลางวันให้ทานเอาไหมนะคะหรือว่าโอ้พี่เดี๋ยวเราเห็นแล้วว่าประชุมนี้ท่าทางจะเลทนะคะเรารีบเตรียมเลยว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ที่2เนี่ยด้วยเส้นทางไหนดีนะคะหรือว่าพี่ดูแล้วมองลงไปเนี่ยจากห้องประชุมตอนนี้รถติดมากเลยเดี๋ยวเราไป BTS กันอันนี้ดูให้แล้วว่าถ้าจะไปที่เพลินจิตนะคะต้องลงสถานีนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินอันนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็น little leader แล้วนะเรา leader ในการนำเส้นทางเนอะหรือบางครั้งอาจจะ leaderในเรื่องของการพาไปเจอใครบางคนที่อาจจะช่วยได้นะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระแบบที่เราสังเกตเรารู้มาทั้งหมด อยู่แล้วนะคะก็ช่วยนำเล็กๆในบางเรื่องที่จะทำให้เขาสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่เหนื่อยต้องคิดทุกเรื่องขนาดนั้นนะคะต่อมาข้อที่7ค่ะ สำคัญอีกเช่นกันสำคัญทุกข้อเลยเนอะข้อ7นะคะรู้ใจแต่อย่าล้ำเส้นนะคะรู้ใจเนี่ยในบางครั้งเราทำแทนนะคะแต่บางครั้งพอเราทำแทนเยอะมากเกินไปนะคะในบางครั้งคนเราไม่ต้องการแพทเทิร์นขนาดนั้นนะคะหรือในบางครั้งเขาอยากจะได้อิสระในการที่จะลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนะคะคุณลองฟังเขาด้วยรู้ใจก็จริงเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้ก็จริงแต่อย่าถึงขั้นล้ำเส้นไปทำทุกอย่างจนเขารู้สึกว่าเขาถูกคอนโทรลมันจะไม่ใช่การถูกสปอร์ตนะคะแต่กลายเป็นเราไปกั้นบางอย่างเราไปรู้ทุกอย่างบางเรื่องก็ปล่อยให้เป็นอิสระให้เขาสามารถที่จะมีพื้นที่ที่เขาจะทำอะไรของเขาเองได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราคอยซัพพอร์ตแต่ไม่ได้เป็นการไปบังคับเขาซะทีเดียวนะคะทบทวนกันอีกครั้งนะคะ7เรื่องสำหรับการเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้คนที่คุณกำลังช่วยพยุงเขาอยู่นะคะอย่าถึงขั้นพยุงช่วยดันเขาอยู่นะคะให้รุ่งแล้วก็พุ่งไกล1นะคะเป็นผู้ฟังที่ดี2เป็นนักสังเกตที่ดีค่ะ3จับประเด็นให้เก่งนะคะ4จัดลำดับความสำคัญค่ะ5รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดนะคะ6เป็น little leader บ้างเมื่อจำเป็นนะคะและ7รู้ใจแต่อย่าล้ำเส้นนะคะหัวใจนะคะของการเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีนะคะคือทำยังไงก็ได้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้แบ่งเบาเรื่องจุกจิกออกไปนะคะเรื่องจุกจิกนะแล้วก็ถ้าเราได้เรียนรู้นะคะครูพักลักจำไปบ้างนะคะเริ่มจะช่วยงานประเภทที่มันเป็นรูทีนออกจากเขาได้นะคะผลสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะช่วยทำงานบางอย่างแทนได้เลยนะซึ่งถ้าเราทำอะไรบางอย่างแทนเขาได้นั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะได้ทำอย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นเองนะคะเราไม่ได้ไปแทนที่เขานะแต่เราทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องอื่นที่มันชาเลนจ์และทำให้เขาพัฒนายิ่งขึ้นไปนะคะเมื่อเราพัฒนายิ่งขึ้นนะคะหัวหน้าเราก็ได้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะโตไปด้วยกันเนี่ยคือเบื้องหลังที่เป็นเหมือนเป็นวิงแมนคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะลมใต้ปีกนะเป็นวิงแมนก็คือพอมีลมดันขึ้นมาหัวหน้าหรือว่าคนที่คุณอยากจะซัพพอร์ตเขาก็ลอยสูงยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมคุณเป็นลมที่เคยอยู่ความสูงระดับ50เมตรนะคะพอเราดันขึ้นไปเอ้ยเราก็ได้ท่องเที่ยวขึ้นไปในพื้นที่ที่สูงขึ้นมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้นนะคะชาเลนจ์ยิ่งขึ้นเป็นลมใต้ปีกไปด้วยกันนะคะให้นกยิ่งบินสูงขึ้นไปไม่ใช่แค่ทำให้เขาแค่เดินเร็วขึ้นเท่านั้นครบถ้วนนะคะกับเอพิโซดที่40นะคะเป็นซัพพอร์ตเตอร์อย่างไรให้หัวหน้ารุ่งพุ่งไกลนะคะฟังแล้วอยากฟีดแบคนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะจากถ้าคุณฟัง SoundCloud นะคะหรือว่า Podbean นะคะหรือว่าเป็น Castbox นะคะคอมเมนต์กันได้ใต้เอพิโซดเลยนะคะแต่ถ้าคุณฟังจาก Spotify นะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นที่อาจจะให้คอมเมนต์ไม่ได้เนี่ยคุณก็ฟีดแบ็กกันมาได้ที่ Facebook Creative Talk Podcast กันได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่ Facebook Creative Talk Live ได้เช่นกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ